Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I ove noći pripremili smo vam dobru muziku i zanimljivo goste i zato predlažem da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa kao i obično mala, ali je odabrana. Ivan Petrović, Dejan Lazić i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. A omiljena pesma vašeg i mog noćašnjeg gosta je baš ovo. A zašto? O tome za koji minut.
You get around, you wanna fly.
Ove noći sa nama u malim noćnim pričama Srđan Marijanović, kantautor, pisac. Jesme to da dodam na kraju?
Pa možeš, da.
Pa moram, pa pazi, treća knjiga pred nama, ali neću sada o tome da pričam, nego za početak ti dobra noć, dobrodošao.
Ovdje te našao.
Lepa pesma za početak, grupa Foreigner.
Da, grupa Foreigner, to je stara jedna pesma, ali meni stvarno jako draga i uvek se obradujem. Sećam se da tad smo svi putovali, mislim, širom moje naše velike planete, koja je tad bila funkcionalna ne kao sad. I onda smo vrlo često išli, prvo u početku kad sam bio klinac smo išli za Trst, znači vrlo često, a kasnije smo otkrili da postoji grad koji se zove London. I za nas muzičara London je bio meka uvek, to je bio smisao, kao da ideš u London da kupiš novi instrument ili da kupiš garderobu za nastup. Sećam se kad sam prvi put išao na turneju po Sovjetskom savezu, da smo išli, ceo bend je išao u London da se obučemo. Znači, išli smo na Carnaby Street i u Kensington Market da kupimo tamo rukotvorine koje prave ono privatno kao...
Čizme beše su tamo isto.
Tako je, čizme sa koji od krokodilske kože, zlatni, srebrni, znaš, ovo ono. I to smo sve pazarili i sećam se da sam tad u Londonu, naš prijatelj Robert Nemeček je tad imao držoradnju, znači u Londonu, i vrlo često sam išao tamo kod njega, čak smo često i putovali avionom zajedno i sećam se da sam tražio album Foreigner 4 grupe Foreigner, tako im se zvao taj album Foreigner 4, na kome je bila ta pesma Urgent, koja se meni strašno dopadala, i pola sam Londona obišao dok na kraju nisam našao taj album i bio sam strašno sretan što sam pored onih stvari koje sam već spominjao, koje sam dovukao iz Londona, znači donao i taj album. Tako da, eto, lepe uspomene me vezuju za tu pesmu i za tu grupu.
Da, eto, lepo smo počeli ove veče, a sada ćemo ga nastaviti možda malo tužnije, za nijansu.
Pa dobro, može.
Napustio nas je veliki zajednički prijatelj pre nekoliko dana.
Da, da, ti vjerojatno misliš na Vojkana Borisavljevića. Je. Jeste stvarno, meni jako drag čovjek i možda ljudi ne znaju, ali to je pravi pionir kad je rock i pop muzika u pitanju. Sad ljudi ga ne vezuju za rock muziku, ali zato što ne znaju da je tamo još dalekih 70-ih s početka, čini mi se 70-ih, on je napravio takozvani gong klub. Tako se zvala čitava jedna ekipa koja se bavila rock muzikom u povoju, znači to je stvarno bilo, mislim, ono baš pionirski poduhvat. I već tada je, znači, on krčio nekakav put nama, svima koji smo došli mnogo kasnije. Naravno, njegova karijera je bila vezana uglavnom za pop muziku. Jako puno je radio i za primijenjenu muziku, jako puno je radio, znači, za filmske serije, odnosno televizijske serije, za filmove i tako dalje. A napisao je i par nezabravnih pesama. Ja mislim da si ti našla jednu od pesama koju ćemo čuti. A mnogi ljudi ne znaju to njegova pesma. Čak većina njih misli da je to nekakva, ne mogu kažem narodna pesma, ali nekakva možda starogradska ili tako nešto. Jer je imala stvarno milion verzija. I svira se po kafanama, što najveći što.
Da.
I sad nema benda kafanskog koji ne zna tu pesmu da svira. Tako da možda je zgodno da to bude i nekakav naš pozdrav Vojkanu Borisavljeviću. Možda je zgodno da kažemo i to da je bila teška borba u proteklih nekoliko dana, da se on sahranio, ali i zaslužnih građana, i da mi je mnogo drago što na kraju smo uspjeli u udruženju kompozitora i mnogo drugih prijatelja da se izborimo za to da se on sad utorak sahrani u aleji zaslužnih građana.
Da, a evo baš u jednoj našoj emisiji gde je on bio i gost, rekao je da to najizvođenija pesma ikada naša domaća, baš što se tiče restorana, kafana, klubova i drugih mesta. I sada Vojkanu Borisavljeviću u čast, posljednji pozdrav, pesma A sada dio.
jednom odlete čeptice, ulice naše ostaće bez sunca. Čovek ispratit će ženu, dugo na vetru još stajaće sam. Jednom odlazi svako putem svog života, na rastanku samo srce kaže, ja ću se vratiti. A sa radio, a sa radio, i ko zna gde, i ko zna ga. A sa radio, a sa
I sada, da li si mi baš sve rekao?
Pa verovatno ti nikad neću sve baš reći, jel?
Šalim se. Malo ludiram na naslov tvoje nove knjige koje je ovde predamnom, ali mislim da su i pročitali verovatno neki slušalci Radio Beograda 1. U pitanju je knjiga Nisam ti baš sve rekao. Izašla pre jedno mjesec dana otprilike.
Tako je, ima sad već ima i mjesec dana.
U izdanju Nove poetike. Ajde, ćeš malo da nam približiš ti knjigu, pošto ja, evo, tek sam sada dobila svoj primjerak i sa zadovoljstvom ću pročitati.
Pa znaš šta, pazi, mislim, ja sam tip koji se pre svega bavi muzikom, znaš, i sad ima to još malo, pa će biti 50 godina skoro kako traje taj nekakav moj muzički život. Mislim, ja konkretno imam mnogo više od 50 godina, ali 50 godina je karijere. I onda nekako sam stalno ostavljao to kao, svojevremeno sam se bavio nekim pisanjem, pošto sam studirao tu žurnalistiku, pa sam pored tih silnih pesama jedno vreme nešto pisao i za novine, znaš, onako, jer su me zvali, kao ajde, kao, pošto su znali da studiram žurnalistiku, onda super, kao muzičar, kao manje više koga, eto, ljudi znaju, i onda još on može da napiše nešto, nekakvu rubriku u novinama, nekakav muzički prikaz, nekakvu recenziju, pa onda to moje sujeti jedno vreme prijelo, pa sam ja to pisao, eto, tako za razne časopise, novine, sećam se, imao sam rubriku Večernji novostima, pa u ITD-u, pa u magazinu Ćao, u magazinu Reporter, to ako trajalo je to poprilično, i onda sam u jednom trenutku shvatio da u stvari ja pišem o mojim kolegama, znaš, da ja kao pametujem tu nešto mojim prijateljima sa kojima svaki dan sedim u Šumotovcu i pijem kafu, sad ja treba pišem kritiku njegovih pesama ili, znaš, ploče nove koja je izašla ili koncerta koji je bio, i onda sam shvatio da tu nema sreće, nema za mene, jel? I onda nisam teo više to da radim i jednostavno sam prestao da pišem za novine i bavio sam se totalno drugim stvarima, ali sam negde u dubini duše znao da ću ja kad tad jednog dana opet možda nešto pisati, i padale su mi na pamet te nekakve knjige možda koje bi mogao da uradim, ali sam stalno govorio sam sebi, polako, ima vremena za to, znaš, mislim, to će da radiš kad budeš bio mator, kad budeš bio dovoljno iskusan, kad budeš imao nekakvu drugačiju pamet od ove mladalačke u kojoj sam bio tada, tako da i eto, stvarno, na neki način su te neke godine došle, hteo ja to ili ne, jel? I onda, eto, sticajem razno raznih okolnosti sam napisao prvi roman pre par godina, to su bile Žice, knjiga koja je meni baš onako izuzetno draga.
O kojoj ćemo pričati nešto kasnije.
Da, i bio sam na neki način iznenađen kad je Službeni glasnik prihvatio da objavi tu knjigu. I napisao sam je u dahu nekako, mislim da je knjiga nastala za nekoliko meseci. Imao sam utisak, znaš, ono, kao kako dođeš u crkvu kod popa da se ispovediš, znaš, tako je meni bilo pisanje te knjige, i kad sam je završio nekako kao da sam odahnuo, kao da mi je neki kamen, neki teret pao sa srca. I I bio sam iznenađen kad je ta knjiga doživjela prvo jedno izdanje, pa onda još jedno, pa onda još jedno. Naši nekoliko izdanja je imala i mislim da se i sad još uvijek prodaje, još uvijek se može naći, možda je prošlo sigurno već možda i 7 godina za slagaču, jel, nema veze. Ali eto, taj nekakav uspeh te knjige meni dao vetar u leđa da ja počnem da razmišljam o tome kako bi ja možda mogao kasnije da napišem još neku knjigu, znaš. I ali ništa, već u tim godinama ništa ne radiš pod moranje, znaš, ja barem ništa ne moram, znaš. Mislim, ako mi se radi, ja ću da radim, ako mi se ne radi, neću da radim. Sva sreća, nekakve egzistencijalne probleme u životu sam sve rešio, tako da ne zavisim ni od čega i ni od koga. I onda jednostavno kad mi je došlo kao zrelo, ono, kao eto vidiš sad bi možda, prošlo je, boga mi, ja mislim da 4 godine od te knjige, ja sam onda, možda i više čak, ja sam onda uzeo da pišem novu knjigu. I onda pošto je ta prva knjiga autobiografska na neki način, to je roman, ali autobiografski, i to je, kroz tu knjigu se provlači ceo taj nekakav jugoslovenski rock and roll, ko nekakav mali istorijat, ali kroz moju prizmu i kroz dešavanja iz mog života, tako da se tu kroz sam roman pojavljuju sve stvarni likovi, gomila muzičara koje svi znate, znači sa kojima sam se ja družio i koji su na neki način sudjelovali u toj mojoj karijeri. I onda nisam teo da se ponavljam kod druge knjige, nisam teo da pišem opet o muzici nešto, jer smatram da su sve te priče već ispričane, toliko razno raznih ljudi je pisalo razno razne istorije iz sveta rock muzike. Tako da je meni pomalo to sve i otužno. I onda sam teo nekakav novi izazov, nešto što će mene ispunjavati, što će mi biti zanimljivo. Moram da kažem opet malu digresiju pravim. Ljudi misle da samo čitaoci uživaju u knjigama. Nije tačno, znači i ovaj koji piše knjigu isto tako uživa kao i ovi koji eventualno čitaju. Ja sam zaista hteo da napišem, mnogo sam razmišljao o toj drugoj knjizi, i hteo sam da napišem knjigu koju bi ja volio da čitam. A ja mnogo volim trilere, volim i filmove koji su iz te tematike. I onda sam rešio da napišem pravi triler, beogradski triler. I tako je nastala knjiga OK, presvučit ću se. To je baš debela knjiga, onako ima, boga mi, dosta strana.
Pozamašna.
Da, pozamašna je. I bilo mi je mnogo drago kad sam je završio. I znaš, to kad se baviš tim knjigama, to sam ja naučio tek posle te prve knjige, jedan od najtežih delova posla je kad završiš to sve, onda to nudiš izdavačima. I sad tu je, znaš, to su igre bez granica, znaš, sad je tu varijanta da napraviš što bolji deal i da napraviš što bolju kombinaciju za sebe. I bio sam iznenađen kad su mi 2 izdavača pročitali knjigu, OK, presvuču se, i obadvojica su mi ponudila pare unapred, što se ne dešava nikad kod izdavanja knjiga. Ja ne znam još, mislim, možda neki ljudi dobiju, naravno, ovi najveće zvezde književne, ali ja sam bio iznenađen, znači onda sam prihvatio tu bolju ponudu i knjiga je izašla za čarobnu knjigu, za izdavača koji se tako zove, koji većina njihovog dijapazona su stripovi. Znači oni veliki deo produkcije, puno naslova objavljuju, ali veliki deo produkcije su stripovi koji su jako lepo dizajnirani, jako lepo ukoričeni i tako dalje. I neki relativno mali broj knjiga koje izdaju, ali moju knjigu su hteli pošto potro da izdaju. I onda sam shvatio da imamo pravu stvar u ruci i tako je svetlost dana ugledala, OK, presvući ću se. I ta knjiga je imala par izdanja isto, što je opet meni dalo neki vetar u leđe da možda razmišljam da prošli naš 3 puta, Bog pomaže, znači
tu ćemo
da bi...
prekinemo za trenutak. Dobro. Da čujemo prvo pesmu koju prati knjigu Nisam ti baš sve rekao, a onda ćemo
ali
i nastaviti.
Ali moram da kažem par reći u vezi pesme. Da, pazi.
Evo, izvoli.
Da, to mi je već na neki način patent, znaš, kao kad imam novu knjigu, ja onda uvijek napravim pesmu koja je na neki način jedna mala sličica, odnosno mali filmić iz same knjige, i na neki način promoviše knjigu samu. Tako sam uradio i za Žice i za OK, presvući se, i tako sam uradio naravno i za ovu najnoviju Nisam ti baš sve rekao. Znači, isto imena je numera, isti naslov ima. A pošto se u romanu glavni junak, naravno on je muzičar, ali nije gitarista kao što bi ljudi očekivali, namjerno nisam teo da bude gitarista, pošto ja sviram gitaru, reći će, gledaj, ovaj piše opet o sebi, ne, nego glavni junak je saksofonista. Onda sam skontao da bi bilo super da u pesmi imam pravog saksofonistu. I koga drugog nego Jovu Maljokovića, koji je inače meni prijatelj 30 godina, ja sam ga zvao, i rekao mu šta radim i tako dalje. On se obradovao i rekao Srki kako da ne, hoću da odsviram ovo ono. I onda smo mi to snimili, ovo je odsvirao maestralno saksofon. I tako da sam ja sad dobio pesmu koja je totalno drugačija od mojih pesama. U mojim pesama svuda dominira gitara uvek i to je kao ključni instrument. Sad je pesma u kojoj dominira saksofon i to je blues jedan. Tako da mi je baš drago što eto u nekom tom asortimanu tih pesama koje sam radio sad imam takvu pesmu koja je totalno drugačija. Tako da najbolje u stvari da ljudi čuju,
pa ću vidjeti čemu pričamo. Tako je, onda ćemo nastaviti priču. Srđan Marjanović ove noći sa nama.
Eko. do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
I posle pesme Nisam ti se baš sve rekao, koju si napravio zajedno sa Jovom Maljokovićem, ajde ispričaj nam nešto i o knjizi. Već je rekao da je glavni junak saksofonista. U pitanju je šta?
Pa znaš šta, pazi.
Opet thriller ili?
Ne, u pitanju je roman koji nije sad thriller kao što je bio prošli roman, ali ima ti elemenata nekakvih thrillera i tako dalje, ali je pre svega, ne znam kako bih ti to objasnio, a da ne pročitaš knjigu, jel? Znači,
objasni slušalcima.
Pa ja pokušat ću, nema veze, ja ne volim da prepričavam te svoje stvari, ali ajde, reći ću kakav sam ja utisak imao. Ja sam knjigu pisao zahvaljujući koroni, znaš, zato što već više od godinu dana mi muzičari praktično ne možemo da radimo i ja sam bio sretan što sam slavio onih 45 sentimentalnih godina karijere tačno pred samu koronu i imao sam koncert u Sava centru. Imao sam naravno i novi album, dupli album koji je objavio Jugoton tim povodom i imao sam i pesmu sa Majom Ođekrijevskom Pešani sad.
Da, koju ćemo čuti.
I taman smo da uspeli da taj koncert odradimo baš onako kako smo želeli, tražila se karta više, RTS je snimio ceo koncert, da, i emitovao ga je već nekoliko puta i bili smo toliko sretni što je to sve na kraju uspelo kako je uspelo i imali smo sa menadžerima već dogovor da istu stvar uradimo u Sarajevu, u Podgorici, u Skoplju i u Novom Sadu i to je sve već bilo dogovoreno i onda je korona to sve porušila i sad, znaš, sa ovih datuma u kojima se sad nalazimo kad vratim film unatrag, onda sam sretan što smo uspjeli uopšte da taj koncert izguramo onako kako treba, je li moglo da se desi da nam i to preseče. Tako da onda sam imao praktično godinu dana nerada, znaš, nekog kad ne možeš da sviraš, ne možeš da nastupaš, ne možeš ništa da radiš u poslu koji je tvoj smisao u stvari, i onda sam skontao da je možda zgodno da ja počnem se bavim opet svojom nekom novom knjigom. To je ono treći, tri puta Bog pomaže, znači treba bi da uradim i treću. I pisao sam je, Boga mi, sigurno jedno 6-7 meseci sam je pisao, svaki dan pomalo. I pošto je ovo oko korone, tad smo se baš intenzivno čuvali, ono, maske, praktično da nismo ni izlazili, znaš da je bio i onaj policijski čas, šta ja znam, i tako dalje. Tako da sam bio osuđen na to da vreme provodim kod kuće i onda sam sebi napravio varijantu da iz te depresije koja je svuda oko mene, ja bežim u tu knjigu. Znači, zašto to sad pričam? To je na neki način i objašnjenje vezano za sam roman. Jer ta knjiga odmara kad je čitaš, znaš, prijati dok je čitaš, ne siluje te uopšte, nego onako je, stranice ti same od sebe idu. Ja izbegavam da čitam moje knjige, ali ovu knjigu sam čitao jedno 3-4 puta sigurno. Jer mi svaki put kad je čitam ponovo, prija mi dok sam u njoj, znaš, dok se mlatim, dok čitam te stranice. I tako da mi je svaki put bilo uživanje kad bi se vraćao ponovo kompjuteru da nastavim da pišem. Jer sam ulazio u svet te knjige koje je meni strašno prijao. Drugo, opet je to na neki način neka muzičarska priča, jel saksofonista i glavni junak, naravno suština celog romana je ljubav bez koje se ne može. Znači, ima tu i beogradskog asfalta, ima i kriminogene sredine i ima i onih momaka kojima je asfalt suština života, ima svega pomalo, znaš, mislim, ali kažem, osnovna potka na neki način je ta nekakva njegova
kako
ljubav koju
glavni
nije...
Kako se zove glavni junak knjige?
Glavni junak vidjet ćeš kad budeš pročitala. On je zaista specifična ličnost. Svira saksofon i radi u tvojoj ustanovi u kojoj ti radiš. On radi u Radio Beogradu i svira, da, i svira u Revijskom orkestru.
Ali lepo piše, svi likovi događaju u ovoj knjizi su izmišljeni. Stvaranje samo ambijent Beograda i Crne Gore.
Da, i glavni junak se zove Borjan inače, a zove ga Boki kao. I svira jako dobro, ali nažalost nema puno onih koji shvataju to šta on radi. I onda on radi svoj posao u Radio Beogradu, to što radi za platu, a uveče svira po noćnim klubovima, u stvari po ugostiteljskim objektima u glavnom gradu. To su oni zadimljeni prostori gde dolaze ljudi koji vole da slušaju džez. I ima par svojih drugara sa kojima radi redovno. I naravno dešavaju mu se sve stvari koje se dešavaju muzičarima. Znaš, muzičari su svi čudna bića, sujetna, strašno, egocentrična. Na neki način su muzičari egzibicionisti. Sad ne znam, možda teba priča iznenađuje. Mislim, sad gledaš u mene, mislim, ja ne bežim od toga, možda sam čak i ja takav, znaš. Ali to nije suština. Suština je ljubav prema muzici koja kod svakog ko se bavi tim mora da postoji. Ali ima malo i od svega ovoga što sam ti ja rekao. Svi muzičari vole da ih gledaju i da ih slušaju. Znaš, oni žive za to. I takav je i naš junak. I svi muzičari vole devojke. I oni vole da ih vole. I on ima puno devojaka u tom romanu. Njegov rejting na neki način zavisi od količine devojaka koje ga vole. I jednog dana on želi da se smiri. On se jednog dana odluči za jednu. Znaš, kad analiziraš svoj život, pogotovo ako si mator kao ja, a mislim da je kod svakog tako, mogu si da imaš ne znam koliko razno raznih ljubavi, ali uvek nekako pamtiš samo jednu. I uvek nekako najviše voliš baš tu jednu. Druge su ti možda bile drage i tako da, ali jednu uvek izdvajaš, ili jednog, znaš, nema veze. Tako i on. On je izdvojio jednu i rekao je, to je ta, ona je žena mog života. I on čak dobio dete s njom, dobio je ćerku. I onog trenutka kad je rešio da se potpuno posveti porodici, tad je ta njegova ljubav najveća shvatila da je on u stvari vetropir. Ili napravio gaf jedan opet.
I nećemo dalje.
Tako je, i onda ona jednostavno više nije htjela da bude s njim. I to je njegova zla kob. Sad se vraćamo na pesmu. To je mali segment, jedan, zato on kaže u pesmi, i samo bih hteo kao da ponovo zagrlim ćerku i da me voli njena mati. Ali to je samo jedan mali delić priče,
koja
se sličica iz knjige jeste. Inače ima mnogo peripetija, on je manijak za automobilima.
Ostavit ćemo ostalim da pročitaju. Još jednom da kažemo, izdala je Nova poetika, može knjiga da se nabavi u knjižarama, nisam ti baš sve rekao. Napisao vaš i moj gost Srđan Marjanović. Naravno, u priči možete vi da nam se pridružite tanja.nocniprogram@gmail.com za mailove, a pesma sad koja ide zove se Oprosti mi.
Da, oprosti mi, Tanja, ako sam, mislim, lupio nešto što možda nisam trebao.
Oprosti mi ako možeš, što nisam onaj kog si želela ti. Oprosti mi za svaku grubu reč, zbog koje tad plakala si.
Ja znam da ne razmišljaš o meni i da svega dosta ti je, ali svejedno pod prozor dođem tvoj i ko nekad u srcu toplo mi je. Pa ti kažem, pa te mazim, ko da stvarno je. Tek poneko ulicom prođe, pa me prekine. A ja stojim, tebe čekam, isto ko i pre. A odavno znam da nemam te. Moj grad odavno spava i u njemu moji su sni. Milion svetiljki u noći, a samo jedna od njih si ti. Pa ti kažem, pa te mazim, ko da stvarno je. Tek poneko ulicom prođe, pa me prekine. A ja stojim, tebe čekam, isto ko i pre. A odavno znam da nemam te. Oprosti mi ako može, što nisam onaj kog si želela ti. Oprosti mi za svaku grubu reč, samo malo. Oprosti mi, oprosti mi.
Srđan Marijanović u Malim noćnim pričama sa mnom i sa vama, i kao što rekoh, možete i vi da pošaljete mail na tanja.nociprogram@gmail.com. Evo, nećemo više sada da se osvrćemo na ovu knjigu, sad ćemo se vratimo na onu prvu, Žice.
Da, ajde, kako gde
si najavi, jer sljedeća pesma koju ćemo slušati je baš pesma Žice, koja je pratila prvu knjigu, to je Prvenče. Tu si najviše pisao o sebi, praktično tvoje autobiografije.
Pa jeste, pazi, to je, mislim, to jeste roman, znaš, ali glavni junak u knjizi se zove Srđan, znaš, tako da, i to je knjiga istine na neki način, to su sve neke stvari koje su se meni zaista izdešavale u životu, to je bilo naravno puno lepih stvari, ali naravno i puno ružnih stvari, tako da, ona eventualno ko čita tu knjigu prati jednu priču koja ima kontinuitet i koja je zanimljiva, ali koja je gola istina, znaš, i onda to daje posebnu draž tom romanu. Znaš, obično su romani fikcije neke, znaš, nešto ovo ono. A ovo je roman koji ima kontinuitet, koji ima zaplet, koji ima sve, jel? Znači, ali gde su junaci stvarni i gde su akteri poznati likovi iz domena jugoslovenskog rock'n'rolla. Tako da, naravno, postoji moja priča koja je lična priča, koja je vezana baš direktno za moj život, ali je meni ta knjiga jako draga, mislim, baš onako na neki način je sastavni deo svega onoga što ja volim, jel, tako da i normalno uspomena, znači neverovatna. Sad ne volim da pričamo o tome, razumeš me, ali uspomena na jednu ženu, znači, koja je meni mnogo značila u životu i koja nažalost više nema, jel.
E, sad mi reci, ima li nešto u knjizi da je sada piše što bi možda dodao ili oduzeo? Baš, bar što se tiče žica, ali je to knjiga koju su prvo napisao, najviše si se udaljio od nje i sada imaš li želju da dodaš nešto u tu knjigu ili da možda izbrišeš nešto iz te knjige?
Pa nemam, pazi, nemam, zato što je ta knjiga je tako koncipirana da je ona istina u principu i zašto bi dodavao, zašto bi kvario. Drugo, čak ta knjiga ima relativno lep kraj, jel? Mislim, i sva sreća što se završava tačno tad kad se završava, jel, ostatak života koji sam ja proveo proteklih par godina koje nisu u toj knjizi, jel sam pisao samo do tog momenta kad je knjiga objavljena, su daleko ružnije i daleko depresivnije i super je što ih nema u toj knjizi, jel? Tako da ne bi ništa čačkao oko toga. Mm-hmm. Ona je sama nekakva svoja cjelina, onako ima neku svoju lepotu, ima neku poeziju u sebi koja meni prija stvarno i drago mi je što sam je napisao, znaš, onako, rekao sam ti baš onako kao da si bio u crkvi na ispovedonici, onako i posle toga ti bude lakše. Meni je tad bilo stvarno lakše kad sam je završio.
E sad, slušćemo pesmu Žice, a onda i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama, pa predlažem da budete tu. Srđan Marjanović ove noći sa nama.
stan, kažem da tu si i da ih voliš, da samo spavaš, čekaš novi dan, a kiša još pada i ko da plače sa mnom iznad ovog grada. Ako na nebo stigneš pre mene, sačekaj malo, ja dolazim sada. Žice su plakale, žice su žalile, Bogu se molile, gitaru lomile. Budi sa nama, a ne daj se mila, meni i klincima, ti sve si bila.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sinoć je na beogradski aerodrom sleteo avion sa 100.000 druge doze vakcine Sputnik V. Pošiljku je dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, ministrom bez portfelja Nenadom Popovićem i ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Predsjednik Vučić je izjavio da je Srbija do sada sa ovim kontingentom obezbedila 2.620.000 vakcina. Predsjednik je zahvalio predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu i naglasio da je do sada u Srbiju stiglo 293.000 ruske vakcine Sputnik V.
Naši ruski prijatelji su sve ono što smo se dogovorili poštovali, uradili apsolutno na vreme i beskrajno smo im zahvalni. Večeras ovim što smo dobili iz Moskve Sputnikovih vakcina imamo 293.000 i to je ogromna podrška i velika zahvalnost naša Rusiji. Za nas ono što predstoji još kao, rekao bih, suštinski posao u narednom periodu i ja sam veoma srećan što je njegova ekscelencija Aleksandar Bocan-Harčenko neko ko je strahovito zainteresovan za to, a nadam se da će nešto i vaš sin da nam pomogne, da možemo da napravimo proizvodnju ruske vakcine u Srbiji do kraja godine. To bi dugoročno rešilo naše probleme i to bi značilo da smo uspeli, jer korona neće da ode, korona neće da nestane, samo ćemo morati redovno i jednostavnije da se vakcinišemo, odnosno da nam to ne predstavlja Bog zna kakav problem nabavka vakcina, već da to bude nešto što sa lakoćom rešavamo.
Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko istakao je da sinoćni događaj pokazuje da se saradnja u oblasti suzbijanja pandemije COVID-19 odvija prema planu.
Ovo saradnje je veoma važno jer ja mislim ima slična izreka ovde u Srbiji, u srpskom narodu i kod nas u Rusiji, da prijatelj se poznaje u teškim vremenima. I ovo važno da ovo saradnje je potvrdila i potvrđuju da mi smo prijatelji, imamo bratske odnose i uvijek u svakoj situaciji spremni smo da pružimo pomoć jedne drugim. Što se tiče isporuka, nastavići isporuke, ja sam zadovoljen zbog toga da mislim ovo isporuka je došla baš na vreme. I ona će doprineti ovoj neprekidnom procesu vakcinacije u Srbiji. Srbija na prvom mestu u procesu vakcinacije. I ja mislim, ova isporuka je došla baš na vreme.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da danas stiže dodatnih 58.500 Pfizer vakcina, a 5. marta još 500.000 Sinopharm cepiva. A prema posljednjim podacima u Srbiji je dato skoro 1.437.000 doza vakcina. Od tog broja drugu dozu primilo je više od 500.000 građana. Prema posljednjim podacima, od posljedica virusa korona preminulo je još 14 osoba. Od nešto više od 10.000 testiranih, 2.809 je pozitivnih. Na bolničkom lečenju je 3.912 pacijenata, njih 162 je priključeno na respirator. Epidemijska situacija je izuzetno teška i mere moraju da se poštuju, upozoravaju lekari. Posle vikenda sa pojačanim ograničenjima, danas u 15 časova situaciju razmatra i krizni štab, a premijerka Ana Brnabić se nada da neće biti pooštravanja mera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da ne može da veruje da je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza, čovjek u koga je imao povjerenja, odbio da ide na poligraf. Vučić je kazao da nije morao da odgovara na 10 pitanja, već jedno pitanje, i to ključno, da li je učestvovao u pripremi njegove likvidacije. A Kokeza je priveden i 4 sata saslušavan u SB Poku zbog navoda koje je policiji pre nekoliko dana dao Aleksandar Kajmaković, poznatiji kao Aca Bosanac. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije posjetio je manastir Jasenovac i poručio da bi u tom velikom srpskom stratištu, ali i svetilištu, najbolje bilo da se ćuti i moli. Srpskog patrijarha dočekali su vladika Pakračko-slavonski Jovan, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac, sveštenstvo katoličke crkve i stanovnici tog mesta. Iz sporta odigrana je posljednja utakmica 24. kola Superlige Srbije u fudbalu. Crvena zvezda je savladala Proleter sa 4-0. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevna od 9 do 13, u Beogradu oko 11 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away,
ain't no sunshine when she's gone.
I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. There ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away,
anytime she goes away.
And I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only dark clouds every day. There ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away,
anytime she goes away,
anytime she goes away.
Ovo su male noćne priče, talasi Radio Beograda 1, 1 sat je i 8 minuta, družimo se sa Srđanom Marijanovićem i slušali smo sada Toma Jonesa. Zašto?
Pa znaš što, zato što ta pesma, naslov te pesme i na koricama ove knjige o kojoj smo malo čas pričali. Radi se o knjizi ovoj zadnjoj, znači nisam ti baš sve rekao. Zato što Ain't No Sunshine When She's Gone, tako se zove ta pesma. To je pesma koju smo sad slušali u varijanti Toma Jonesa, inače gomila izvođača je snimila tu numeru i to je jedna od najviše eksploatisanih numera kad je svet džeza u pitanju. Znači, džez majstori mnogo vole tu pesmu jer je jako zgodna za improvizovanje i tako dalje. I naš junak je upoznao svoju dragu, znači, upravo svirajući tu pesmu. I svaki put kad u nekom od klubova on nastupa i kad svira svoj solo u toj pesmi, on se seti te svoje drage. I znači, posebnu emociju kroz ceo roman pravi upravo ta numera. Zato sam ja namjerno i stavio na naslovnu stranu, tako da smo zato i čuli u stvari Toma Jonesa koji peva tu pesmu, a naravno da se ta pesma i meni dopada, tako da mislim, postoji gomila razloga.
Koja je tebe pesma tvoja tako dira kao tvog saksofonistu? Ima li te pesma?
Pa znaš šta, recimo, šta ja znam, znači, da sad, ono, ja sam stvarno napisao gomilu pesama, ali ima pesama za koje ljudi znaju, ima pesama za koje ljudi ne znaju. Znači, obično kad napraviš novi album, odnosno novu ploču, što je nekad bilo, jel? Ili znači novih 8 pesama koje objavljuješ, nikad ti ne vrte svih 8 ili 10 pesama, nego uvijek ti vrte jednu pesmu. Ajde, nekad ako je jako uspešna produkcija, onda ti vrte eventualno 2 pesme. A u zadnje vreme, što je najzanimljivije, nikome od nas koji se bavimo rock'n'rollom, kad objavi novi album, ne vrte nove pesme, nego im vrte uglavnom stare pesme. Ja ne znam zašto to ljudi rade. Čak sam razgovarao svojevremeno sa vlasnicom Naksi radija, onom gospođom Majom Raković. Baš sam je pitao, zašto ne vrtite, Majo, na radiju nove pesme i tako da. Ona kaže, zato što ljudi ne znaju nove pesme, nego znaju stare pesme. Slušaoci znaju stare pesme i ako čuju novu pesmu na radiju, promijenit će stanicu. A ako čuju pesmu koju znaju, kao koja im je jako dobro poznata, obradovat će se i ostaće na toj stanici na kojoj se nalazi. Zato mi kaže, uglavnom puštamo stare pesme. Znaš, i onda je, ja to baš nisam razumio najbolje, ali mi je žao, jer praktično ranijih godina su se ljudi radovali, ljudi iz svih i TV i radio stanica, iz svih medija su se radovali kad imaju novi materijal koji mogu da puštaju, jel? Jel je to nekakvo osveženje za sam program? Sad je nekako drugačija situacija, eto, sudeći po tome objašnjenju koje sam ja dobio, znači, daleko su interesantnije te neke stare pesme svima onima koji rade na radio stanicama, a nama muzičarima koji ih pravimo, jel, i koji imamo svež materijal, nama je stalo do toga da to dođe na neki način do onih kojima je to namenjeno, zbog kojih smo to i radili. Tako da je sad malo teže na tu temu pričati, ali na neki način, ako ni preko čega drugog, onda preko YouTube-a i preko ovih mreža ljudi mogu da vide šta je neko od muzičara napravio novo, jer svako ko nešto napravi, to obavezno okači na YouTube, tako da se to tamo može vidjeti. Tako da, eto, i ova zadnja pesma koju smo malo čas čuli, nisam ti baš sve rekao, je na YouTube-u i svi oni kojima se dopada ne moraju čak da čekaju da je čuju na radio talasima, nego mogu da je slušaju tamo do mile volje. Tako da i ja slušam svoje neke favorite koje volim isto tako na taj način. Ali kad me pitaš koja mi je najdraža od pesama, šta ja znam, znači ima pesama, kažem ti, koje se nisu vrtele, a koje su meni jako drage. Naprimjer, ima pesma koja se zove Ćao Klinjo. To je pesma o klincu koji je mogao biti moj. Nažalost, nije. Meni je mnogo draga ta pesma, a recimo ta pesma se nije vrtela nešto naročito. Isto ima pesma koja se zove Nekači se za mene, to je čak, imao sam album koji je imao taj naslov, to je bila naslovna numera. Isto, mislim, jako mi je draga pesma, a nije se vrtela, neke druge pesme su se vrtele. Tako da ima recimo Opet sam tu, pesma koja je posvećena Herceg Novom, koja se sluša u Crnoj Gori, na primjer. baš zbog toga što je posvećena Herceg Novom. A meni je ta pesma draga, jer imam, vezuje me za drage ljude i za nekakve uspomene koje sam imao iz Crne Gore, da sam pravo jako puno godina, svako leto sam tamo bio, svirao i pevao. Tako da ima pesama koje su meni drage, ali to ne znači ništa, znaš. Ja sam recimo svojevremeno imao singl, tad su se samo singlovi objavljivali, imao sam singl na kome je A strana bila pesma koja se zvala Pesma sreće, koju sigurno ti nisi čula, jel, nikada, a B strana je bila pesma Idi, koja je bila planetarni hit u to vreme, koja se vrtela nenormalno.
Baš tako.
E, ali to samo govori o tome kako sam ja imao pogrešne procene. Znači, ja sam procenio da će mnogo komercijalnija i prijemšljivija za radio biti pesma Sreće nego pesma Idi koju sam stavio na B stranu. Bilo je potpuno obrnuto. I to mi se desilo još nekoliko puta u životu. To mi se desilo s pesmom Ne ostavljaj me sad, na primjer, koju sam isto bio stavio na B stranu. Šta ja znam, isto sa pesmom, mi smo jedno drugom govorili, vi sa Dragstorom, ja sam je isto stavio da bude jedna od pesama na albumu, a za A1 sam stavio pesmu Kod mene imaš veliki plus, koja se nije okrenula par puta možda na radiju, znaš, a mi smo jedno drugom govorili, vi mi je
obeležilo karijeru,
obeležilo život, jel, znači nema veze. Tako da eto, nema pravila, znaš, degustibut non disputandum est, tako sam ja sad to pravilno rekao, a mislim da jesam. Tako da o ukusima ne vredi pričati, nekome se sviđa jedno, nekome drugo. Ja sam tip koji je nepopravljiv kad su emocije u pitanju, znaš, ja sam definitivno zaražen sa tim pojmom koji se zove ljubav, znaš, i to je moje prokletstvo možda, ali ja smatram da je to najvažnija stvar u životu čoveka i da čovjek bez ljubavi je kao drvo bez lista ili kao ptica bez krila, što su reči neke od jedne od mojih pesama. Ali stvarno verujem u to, znaš. I vrlo često mi se desi da pričam sa drugarima ili sa drugaricama, nema veze, i onda mi se oni vrlo često onako vodimo nekakve razgovore prijateljske i onda kao razočarani su sa svojim prethodnim vezama koje su imali ili sa vezom koja se upravo završila, koja je trajala par godina, i onda on ili ona kaže, ma kamo sreće da je nikad nisam upoznao, bre. Ma idi, to je, mislim, to je moje prokletstvo, ta žena, bre, to je nešto najgore što sam mogao da pronađem u svom životu, ili taj čovek, on je najgore nešto što mi se desilo i tako dalje. A u stvari totalna greška, znaš, to su krajevi. Ja ne znam da li postoji kraj koji je lep. Znaš, to su krajevi ljubavi, jel? Ne postoji ni jedan kraj koji je lep. Ja ne znam ni jedan lepi kraj. Znaš, svi su krajevi ružni samim tim što su krajevi, jel? I onda uvek pokušam da ih odvratim. Onda kažem, nemoj to da radiš i da gledaš tako, jel? Ne treba da pamtiš to po tom kraju. Kraj je ružan, kako god okreneš. Nego pamti to po onom vremenu kad vam je bilo mnogo lepo, kad ste se puno volili, kad ste se radovali satima koje ste provodili zajedno, kad su vam kafe bile nešto najlepše u životu, kad su vam filmovi koje ste gledali bili za pamćenje, kad vam je držanje za ruke bilo ono prvi trenutak kad ste shvatili da se volite i tako dalje. Toga se sećaj. Znaš, ja sam razmišljao o tome kako bi bio strašno nesretan jednog dana da dođem na kraj nekog svog života, daleko bilo, jel? I da se okrenem unatrag i da kažem, Bože, pa i nije bilo Bog zna šta u tom životu. Znaš, mislim da bi umro nesretan. E onda, znajući to, iz petnih žila sam se trudio da se u tom mom životu dešava nešto, da punim baterije sa tim danima, sa tim godinama. Ako mogu da jednog dana kad dođe to neko vreme za rastanak, znaš, da kažem, pa ne treba da žalim ni za čim, znači, uspeo sam da napunim te baterije sa nekakvom lepotom, dobrotom, srećom, koliko je to sve relativno, koliko je to sve moguće. I mislim da sam na neki način uspeo, znaš, onako, kad vratim film unatrag, zahvalan sam dragom Bogu na tom svom životu, znaš, mislim, možda je mogao biti još bolji, možda je mogao biti još lepši, možda je mogao biti još uspešniji, ali velika stvar je kad znaš da kažeš dovoljno je, kad znaš da kažeš dosta je, sretan sam i s ovim što imam, ne treba mi više. Naš pobednici su obično oni, ja uvek kažem, koji uspevaju da savladaju svoju alavu zadnjicu. Naš, oni su pobednici. A oni koji to ne uspeju, koliko god nahvatali dobrote, lepote, novca i svega ostalog, kad tad im to dođe glave, jel? Tako da, eto, to ti je nekakva priča. Naravno da svi težimo kad to je nekakvoj sreći. Znaš, tužno je to što sad kad pomislim da je mnogo manje ostalo od ovog, filma koji sam ja gledao, znači mnogo manje ostalo ispred mene, a mnogo više iza mene. Mnogo sam više toga odgledao, a ovo što tek treba da gledam je jako kratko, verovatno. I onda gledam da svaki dan koji mi je preostao bude lep, koliko god je to moguće. Znaš, trudim se da u svakom danu vidim nekakvo sunce, da bude uvek sunčan iako pada kiša, da uvek neki tračak svetlosti dopre do mene i da se radujem svakom danu. I živim svaki dan kao da je zadnji, znaš, pošto nikad ne znaš šta se može dogoditi, nikad ne znaš šta nosi dan, šta nosi noć. Ali eto, to je nekakva mala priča.
Dobri moj.
Što boli, Bože moj, pogledaj sa neba, samo ti znaš koliko mi treba, nema smisla baš ništa, prazno je bez nje, pa valjda znaš koliko volim je. Bože moj, ti što možeš sve, neka ova suza bar stigne do nje, ti si zadnji poslednji moj drug, život me je uvek vrteo u krug. Ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kazna je to možda sad, činio zlo, samo daj da opet bude tu. Dobri moj, kazna je to možda sam, i činio zlo, samo daj da opet bude tu. Staviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kazna je to možda sam, i činio zlo, samo činio zlo, samo daj da
znaš kako je bez nje dobri moj.
Evo, čuli smo pesmu Dobri moj, a sledeća je pesma koja prati roman Ok, presvući ću se. O njoj nismo previše pričali, osim što smo rekli da je krimi roman, da je najdeblji. Prva knjiga je bila najtanja, druga najdeblja, treća je negde u sredini.
Tako je.
Slučajno?
Pa slučajno, ne, nikad ne vodim, ja ne vodim računa o tome, znaš, sad ne pišem to na kilo, kao, znaš, kilo, dva, tri, nego jednostavno, znaš, ono, ima sve nekakav svoj tok i onda kad se primakne kraju, znači, znaš, glupo ga izbjegavati, nego jednostavno kad se priča završava, tad se završi knjiga i sad koliko god je stranica u pitanju, manje više nikad o tome ne razmišljam, nego koliko bude.
Kaži mi, koju si knjigu najlakše napisao? Pretpostavljam da je prvo bila najteža samim tim što si tek ulazio u posao, ajde, to tako kažem.
Pa čini mi se da sam prvo najlakše napisao. Znaš, ona mi je nekako izlazila sama od sebe, znaš, kao da nisam morao mnogo da razmišljam o njoj, nego jednostavno ona je onako istekla sama od sebe, jel? I ovaj, a možda što je to zbilja, što je to, što su to stvari koje su stvarne, koje su istina, koje nisu fikcija, nego su se stvarno desile. Tako da mi je to nekako možda, znaš, najlakše izašlo, šta ja znam. A ova dva druga romana, tu sam naravno, konkretno kod Ok, presvući ću se, njega sam baš radio studiozno, razmišljao sam danima o tome šta treba da ima sve jedna knjiga, znaš, da bi bila čitljiva i da bi bila, da bi se dopala ljudima, šta ona sve treba da sadrži. Pa sam čak, znaš, ono, napravio čitav, recimo, ja sam pročitao knjigu Lovac na zmajeve, ne znam da se čitala tu knjigu. Lovac na zmajeve. Tako je. I to je verovatno jedna od najprodavanijih knjiga na svetu. I onda me zanimalo šta je to u toj knjizi što je toliko zanimljivo i šta je to što vuče čitaoca i tako dalje. I onda sam skonto da nisam pročitao skoro knjigu koja je imala bolju režiju, bolju konstrukciju od te knjige. I suština, jel? Znači, jedna od stvari koje su mene fascinirale je bes koji čitalac osjeća dok čita pojedine stranice u toj knjizi. Ti toliko mrziš, recimo, da katarzu doživiš kad bi neko ubio tog koji čini zlo glavnom junaku i tako dalje. I ja sam skonto da je to jako, jako važna stvar u jednom romanu. Ja sam hteo da imam takvu stvar u Ok, presvući ću se. Hteo sam da imam tu mržnju, hteo sam da imam tu katarzu, znaš, kad doživiš katarzu kad se zlo na neki način ubije. I u Ok, presvući se ima jako puno seksa. Ne znam, jesi čitala knjigu?
Delimično, da.
Da, ako nisi, treba da pročitaš, ne zbog seksa, naravno, ali između ostalog i zbog toga, ima baš jako puno seksa u toj knjizi i to ima surovog seksa, shvataš. Knjiga ima dva glavna junaka, ima devojku i ima sredovečnog muškarca. Znači, ona je mlada devojka koja dolazi iz Smedereva u Beograd, željna, mislim, svega, razumeš me, sanja o velikom gradu, dolazi iz male sredine i ona misli da sve što leti da se jede. Takav je osjećaj. A on, opet, on je ono tip koji je već sredovečan, koji je polako već na zalasku svoje ljubavne karijere, jel? Ali sad kako osjeća da mu to izmiče, da mu mladost izmiče, on sve više i više to želi. I sad sudar ta dva lika pravi konstrukciju i tako dalje romana. Sad da ne davim mnogo, ali ta jedna od, ta glavna junakinja, ženski lik, ona u svom susretu sa Beogradom doživljava pravu katastrofu, znači, mislim, ona biva demolirana između ostalog i sa seksualnim doživljajima, nešto svojom voljom, a nešto protiv svoje volje, ali ne može da se izvuče iz toga. Već sam rekao da je u pitanju thriller i puno me ljudi pitalo, čekaj, zašto ima toliko seksa u knjizi? A onda su na kraju shvatili, jel surovi seks je za mene bio sredstvo da da dobijem tu mržnju, razumeš me, koju će čitalac osjetiti prema onima koji toj devojci čine zlo. I katarza se naravno dešava kad taj koji čini zlo biva ubijen u knjizi, u romanu. I normalno do kraja samog romana je enigma koga je ubio. Znaš, to je poenta. I naravno, na kraju je totalno iznenađenje kad saznaš koga je ubio, ali ja sad ne bi to prepričao.
Dobro, dobro.
Možda će još neki ljudi pročitati tu knjigu, ali u svakom slučaju je jako zanimljiva knjiga, interesantna, pravi scenariju za nekakav film možda. Tako da, eto, meni je to bilo onako svojevrstan izazov, znaš, onako baš sam se igrao sa tim. To je naravno fikcija, jel, mada ima puno elemenata iz stvarnog života. Ali sam isto uživo pišući, znaš. Uživo sam igrajući se s tim elementima, znaš, da dobiješ tu mržnju, da dobiješ tu surovost, da s druge strane dobiješ nežnost, nekako da eventualno ljubav pobedi to nekakvo zlo, jel. I uživo sam da pišem i o beogradskim splavovima, o kriminalu, praktično to je preslikana crna hronika iz naših dnevnih novina, mislim skockana u priču koja ima kontinuitet od početka do kraja. Ja.
I sada pesma koja prati knjigu, ok, presvući ću se.
Da.
Da poslušam.
Ajde.
Prekratka, dužu obući ću. Ako ti se ne sviđa dekolte, zakopčat ću i plakat ću. Samo nemoj da odeš, jer umreću. A ja, ko budala vika, ti znam. Zar da ti gledaju grudi, to nikome ne dam. Samo one za štajge, tako se nose. Ma skinite štikle, bolje su i noge bose. A ti si plakala na kiši, mahala za kolima, kad dao sam gas i džabe. Džabe si me molila, jaknu zakopčavala i tražila spas. Nebo se otvorilo, vlažna tmurna noć. Dok vozim i psujem, znam da imam moć. Ostala si tamo, na toj cesti sam, baš me briga, pa gotovo je među nama. Vreme, kažu, leči sve, zabluda za naivne, od tuge bolesne. I u drugima sam tražio istu kao ti. I zapamtio ono, presvučit ću što rekla si. Sad lutam, vozim, tebe tražim. Al veliki je grad. I dok u duši mojoj opet kiša se sprema, ja znam da te ovdje više nema. A ti si plakala na kiši, mahala za kolima, kad dao sam gas i
džabe, džabe si me molila, jaknu zakopčavala i tražila spas.
Eko.
50 godina U grupe na jednom mestu u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Srđan Marijanović sa nama u malim noćnim pričama. Preslušavamo tvoje kompozicije. Ove noći naravno nećemo imati vremena da ih čujemo sve. Imaš li evidenciju koliko si ih napravi?
Pa ne znam, pazi, znam da imam 17 albuma, jel, 17 dugo svirajućih tih tonskih nosača, evo već kako ih nazvati, ali nikad ih nisam brojao, pravo ti kažem, ali ima ih dosta, sigurno. Ima ih, mislim, ja mislim da sam napravio negdje oko 200 pesama. Znaš, to je baš onako poprilično. Ima pesama možda koje nikad nisu objavljene, jel, neke. Morao bi to da pogledam tamo kod kuće sve šta ima u tom naftalinu, ali ovo je dosta toga, stvarno.
Imaš li želju da napraviš još neki album? Pišeš li pesme?
Pa pišem.
I kako to izgleda kod tebe?
Pa, znaš kako izgleda? Moja sreća je sad, to sam već spominjao, što ništa ne moram, znaš. I ti sam sebe sam ubedio da je tako najbolje, najpametnije. Tako da ne radim sad kao, moram sad ove godine da objavim album, moram, vreme je, znaš, ništa nije vreme. Jednostavno, radim kad osjetim potrebu da to uradim, odnosno kad mi se javi, recimo, desi mi se da kroz svakodnevnicu, znaš, ono da mi se pojavi rečenica ili dve koje su mi zgodne za pesmu, znaš, ono, učini mi se baš da je super, ja to pribeležim, onda postavim sa strane. Pa onda kad nađem neko vreme koje je adekvatno i kad je napolju oblačno i kad je sumoran dan, a to su
mora
super...
da bude oblačno i sumorno.
Da, moram da budem sam, znaš, to je, i mora da bude obično mnogo...
Još ako pada neka kiša,
tako je, tako je, upravo to, znaš, to je baš vreme koje, što se mene tiče, idealno za pisanje pesama, i onda napravim, i to paralelno pravim i tekst i muziku, znaš, nisam od onih koji će prvo napraviti muziku, pa onda pisati tekst, ili obrnuto, kao sad napravim tekst, pa onda pišem muziku, ne, nego obično to kod mene ide nekako zajedno i ništa, onda to gledam da odradim uz gitaru i uvek gledam da su pesme take da mogu sam da ih sviram i pevam, znaš, da mi ne treba orkestar, nego da mogu sam da to lepo zvuči ako ja to sam sviram uz gitaru, onda to i snimim sam kod kuće, da bi zabeležio, da ne bi zaboravio, i naravno onda kad bude zrelo, onda to snimim u studiju i uradim sve kako treba, Tako da...
Jer u vremenu prerađuješ, dorađuješ?
Pa naravno, da, prerađujem. Najviše dorađujem i prerađujem u toku samog snimanja. Znaš. Ja obično radim sad zadnjih par albuma, sam radio sa mojim prijateljem, sa Dudom Bezuhom, znači koji je isto gitarista kao i ja, ali ali onako baš nam se poklapaju hemije, znači i mnogo volim s njim da radim, on ima svoj mali studio u kome nam niko ne smeta, znači nismo vezani za vreme i onda, eto, uglavnom s njim, tako da nas dvojica odsviramo sve instrumente, niko nam drugi ne treba i ja s njim sve vokale, znači, tako da obično, ajde sad, pozovemo Jovu Maljokovića ili Majo Žaklijevsku ili tako, zavisi sad, da, zavisi šta se radi, ali ali to obično ide tako i onda to sve bude na neki način spontano, ništa nije silovanje, ništa nije, to stalno ponavljam, ništa nije podmoranje, nego je, i to je tako najbolje, znaš, tako najbolje to ispadne. Jovo Maljoković mi sad oduševio kad smo snimali njega saksofon za ovu pesmu koju smo slušali malo čas. Sad ja mu kažem, a imali smo već snimljen saksofon, mi smo već snimili neki saksofon, pa smo, ajde sad ako budem uspio da navatam Jovu da to snimi, onda ćemo njega ostaviti, ako ne bude on imao vremena ili ne bude hteo ili nešto, šta ja znam, nikad ne znaš, jel? Onda ćemo ostaviti taj saksofon koji smo imali snimljen, naravno to je semplovani saksofon koji smo imali sa klavijature. I tako da je ovaj imao neki reper, mogao je da čuje šta treba, kakva atmosfera, šta treba da se svira. I sad počeli smo da snimamo, a onda on kaže ovako, on je odsvirao jedan put, dva put, znaš, probao i to, i onda kaže, slušaj, Srki, molim te, najbolje će biti, ja ću sad da sviram 3-4 puta to, znaš, a vi snimajte kao sva ta 4 puta, snimajte, znači kompletnu numeru. Jedna od ta 4 puta mora da bude dobro. Jer što duže budem snimao, to će biti sve gore i gore. Nego kaže, ovo, znaš, to što osetim u ta prva 3-4 puta, kako osetim, to će biti super. Ja gledam, dobro, važi, kako ti kažeš, tvoj saksofon, ti bolje to znaš od nas, ajde. I on je stvarno odsvirao, sva 4 puta je to bilo dobro, naravno mi smo odobrali najbolji, taj smo ostavili, taj take je ostao kao finalni. Ali mi je bilo to simpatično, znaš, to ima istine, znaš. Kod muzičara, ako sviraš gitarski solo neki, odsviraj ga i improvizuješ nešto, znaš, barem znam po sebi. Što ga više sviram, ne znači da će biti bolji. Možda će biti bolji, ali ne znači, znaš, možda ću najbolje momente propustiti, znaš, vežbajući, evo, svirat ću to ponovo. Posle više nikad možda ne odsviraš to što će svirao u drugom, trećem putu. Tako da, mi je to bilo simpatično, tako da smo tako i snimili, tako smo i zabeležili. Tako da, eto, to ti je neka priča, znaš, o pravljenju muzike. A naravno da ću se družiti s muzikom do kraja života, znaš, i naravno da ću pisati pesme dok god budem bio živ, jer me to ispunjava na neki način i to me, naravno, raduje. A to što su sve moje pesme manje više tužne i što su sve sentimentalne, ja sam takav tip, znaš, ja uživam u emocijama, bez obzira kakve su one. Ja sam znao, kad sam nesretan jako, da sednem u neki od tih mojih auta sportskih koje sam ganjao ceo život i da izađem na gazelu i da vozim 200 na sat i da mi suze eventualno teku, razumeš me, a znao sam da budem sretan na neki način. Znači onda ja sad to kad pričam nekom, oni kažu, kako možeš biti sretan ako plačeš? Pa kažem, ja to tebi ne mogu da objasnim, ali sam emotivno na neki način ispunjen, znaš, i to je neka sreća da sebe dovedem u takvu fazu, da reagujem tako, znaš, da su mi emocije mnogo važne. Sad to možda zvuči bez veze kad to sad nekome kažeš, ali eto, meni to ima tu nekakve istine, ima nekakve sreće čak i u tome kad si tužan, znaš, nema veze. Važno je da reaguješ, važno je da ta nekakva emocija, obično je to ljubav, jel, i izlazi iz tebe, pa kako god. Znaš, važno je da si se pokrenuo. Najgore je kad je uravnilovka, kad je, znaš, ono, kad nema nikakve reakcije. Kad ti je sve jedno. Znaš, sad ako tebe se vrzmeju nekakve ličnosti i tebi je potpuno sve jedno što su one tu, ili oko tebe nema nikoga i tebi isto tako sve jedno što nema nikoga. Znaš, to je najgore. Što si kad u sebi probudiš to da reaguješ, pa makar i patio, ali je dobro da, super je kad si u nekog zaljubljen, znaš, znači, živ si, znači, ok, nešto ćeš uraditi da se to finalizuje, da nekako zadovoljiš tu svoju potrebu za ljubav, znači, ono, znaš, najgore kad se baš ništa ne dešava, to je, znaš, to sam ukapirao. Tako da je ponekad lepo i kad patiš. Super je kad imaš za kim. Odlično.
E sada pesma Bebo ne plači.
Znala reći kako dogodilo se to, suze su joj tekle i bilo joj je zlo. Kaže otišao je samo pod cigareta pa zadržao se duže, možda svratio bar. Al barovi svi odavno zatvoreni već, zovio je hladno, ugasila se peć. Na ulicu pođe, možda će ga sresti, srela mene i ja nju na cestu. A ne plači, Bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noći. A ne plači, Bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Samo i pognula glavu, svega joj je dosta, htjela je u Savu. Kaže da je život samo takav prema njoj, noć je gladna, ponudi joj kapu svoj. Na usni joj mali osmeh i već lakše diše, pogleda me ko da čita sve što u mom srcu piše. Šetali smo sve do zore i smenjali telefone, mahnu rukom, obeća mi da će da nas zove. Ne plači, Bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noći. Ne plači, Bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noći. Plači, Bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noći. Ne plači, Bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja.
Još malo se družimo sa Srđanom Marijanovićem u Malim noćnim pričama i sad nam otkri šta nam ti novo spremaš. I da li nešto spremaš ili uživaš jednostavno?
Pa znaš šta, ja se sad još uvijek bakćem sa ovom knjigom, znači sa promovisanjem te knjige.
Promocija zvanična, nažalost, još nije održana zbog situacije, ali nadamo se da će ona proći i da ćemo imati dobru promociju.
Pa mislim, znaš, ono kako stoje stvari, znači pitanje je da li ćemo moći uopšte da napravimo neku regularnu promociju, znaš, tako da zato i provodim puno vremena oko svega toga, znači ono sad su ta gostovanja po medijima, razumijem, hteo ne hteo, to moraš da radiš ako misliš da to na neki način dođe do ljudi. Tako da eto, to je neka sad okupacija mojih nekih obaveza kojima se ja bavim sad u ovo vreme, a naravno stignem malo da se posvetim i tim svojim autima koje mnogo volim, i to me odmara strašno, razumeš me, tako da sva sreća imam tu neku garažu i mnogo volim kad se bavim sa tim oko automobila. A naravno da ima vremena i za muziku, znaš, ono kad je baš onako vreme kako smo malo pre spominjali, onda ja obično uzem gitaru u ruke i onda mi je to zabava, recimo par sati se ne odvajam od nje i onda uvek nešto izađe, znaš, uvek se pojavi nešto što bi moglo da liči na pesmu kasnije. Tako da, eto, to je neko sad, tako nekako sad prolaze moji dani, ali nemam sad konkretno ništa što bi ti rekao kao bit će plan, sad radit ću novi album ili pisat ću neku novu knjigu ili ne znam, mislim, ne razmišljam sad o tome, zaista.
Kako se namesti?
Da, nego jednostavno ono, to što sam malo čas rekao, da ništa ne moram, znaš, nego jednostavno kad mi se desi i kad osetim da je zrelo da nešto uradim u tom smislu, onda ću raditi. Moguće da ću polako krenuti da pravim nekakve pesme stvarno za nekakav novi album, jer zadnja dva CD-a koje sam izašla su oba dva bile kompilacije. Zadnji CD je Jugoton objavio neposredno pred ovaj koncert koji sam spominjao. To je dupli CD na kome 36 pesama i to je nekakav presek karijere, onako sve najuspešnije pesme. Jedina nova pesma je bila pesma sa Majom Ožakljevskom, Peščani sat. Tako da sada to već imam jednu pesmu koju treba staviti na album, to je ova pesma Nisam ti baš sve rekao, o kojoj smo pričali malo čas sa Jovom Maljokovićem. Tako da mi fali još 7.
Samo 7. E sada, otkri mi da nisi postao muzičar ili bi postao automehaničar.
Ja, pa vrlo rado je. Veruj mi, vrlo rado. Znaš,
ali je to nečeo? Šta si teo budeš kad si bio mali?
Pa ne znam, znaš tak, kad sam... Sada, ne mogu da se setim uopšte o čemu sam razmišljao kad sam bio mali, znaš, ono, to... Sećam se da sam paralelno sa 6 godina krenuo u osnovnu školu i u muzičku školu su me upisali. I upisali su me na klavir. Ja sam završio nizu muzičku školu, odsek klavira. Mi uopšte kući nismo imali klavir. Ja sam morao da idem da vežbam taj klavir u muzičkoj školi ili u osnovnoj školi, jer direktor škole je imao u svojoj kući, odnosno u svom stanu koji je bio iznad škole, imao je klavir. A imao je čerku, bio dosta stariji čovjek, imao je čerku koja je odavno bila, ja sam živio u Banja Luci, tad rodio sam se u Banja Luci i do 9. godine sam živio u Banja Luci, sa 9 godina smo se doselili u Beograd. I onda sam vežbao kod tog direktora sa kojim je moja majka bila u dobrim odnosima, jer mi je majka bila učiteljica i radila upravo u toj školi. Sva sreća, nije meni predavala, nego je predavala nekoj drugoj generaciji. Ali ja sam morao da vežbam taj klavira, mrzao sam ga ko Nemca, pazi, nisam ga volio uopšte. I za mene pravo otkriće bilo kad sam jednog dana u ormaru mog tate pronašao njegovu staru gitaru. Znaš, i onda se čitav svet za mene otvorio, nekakav novi nepoznati, ali koji sam ja baš onako naprasno zavoleo, i klavir sam vrlo brzo zaboravio. I sad znam, kući imam klavir, pošto mlađi sin je završio muzičku akademiju i on je šampion na klaviru, ali tako da znam ponekad ja kao da sednem čisto onako da bi im pokazao kako ja nešto znam. A znam jednu pesmu da odsviram na klaviru, možda dve.
Dovoljno.
Znaš, ono, da, ali dovoljno tu da ja prospem nešto kako ja to, znaš, znam isto. Tako da eto. Ali ne mogu se setim šta sam želeo da budem kad sam bio klinja, znaš, možda neki doktor nešto ili tako, mada posle kad sam ukapirao da doktori non stop rade sa krvlju nešto, i to nisam volio krv, znaš, ono, i dan danas ne, teško mogu da gledam to. Tako da...
Dobro je profesija koju sam ti ja namenila, automehaničar.
Da, automehaničar, da, to kad sam otkrio automobile, to je za mene bilo, znaš, ono, ovi moji prijatelji se šale sa mnom kao Ti si bre najsretniji kad ti se pokvari auto, jer onda možda ležiš ispod njega, znaš, pošto ja stalno volim nešto, da će prkam. I nije daleko, nisu daleko od istine, znaš, jer niko sretniji od mene kad uspem nešto sam da popravim. Znaš, obično moram da oteram auto kod automehaničara, jer ne znam sve, naravno, ali postoje ste neke sitnice, neke stvari koje ja mogu sam da rešim i onda niko sretniji od mene, znaš, tako da...
Hvala ti što si se družio sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1 u malim noćnim pričama. Dosta toga je ostalo neispričano. Nismo čuli neke od mojih omiljenih pesama, nažalost. Ali bit će prilike.
Pa dobro, ima vremena.
Biće prilike, dođi ćeš ponovo, družit ćemo se ponovo na ovim talasima i pričat ćemo nešto što smo ove noći, kao što rekoh, propustili.
Tako je, tako je. Ja moram da ti kažem da je meni bilo baš izuzetno prijatno, iako mi se oči polako sklapaju, ali mislim držim se junački, znaš, jer ovo vreme korone, znaš, svi mnogo ranije idemo u krevet nego što smo ranije, dok je bila sloboda neka, jel, nego što smo ranije išli, tako da su ova dva sata, sad vidim da je 5 do 2 i za mene već pozno vreme.
Hvala ti još jednom, a evo ko je tu, Srđana Marjanovića još bio ove noći. Za tom brinuo Ivan Petrović, muzički urednik bio Dejan Lazić, a ja kao i obično predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav nikada se neće ponoviti. I ostanite u talasu Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Želim vam prijatan dan.
Trag godina i u tvojoj kosi.